สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีประสบอุบัติเหตุอิสราเอลรุกถล่มกาซาคู่ขนานเนทันยาฮูหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกองทัพประกันอ้างยึดเมืองในรัฐยะไข่ปัดโจมตีมุ่งเป้าโรฮิงญาอีลอนมัสก์เปิดตัวบริการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียส่วนเสริมข่าววันนี้รายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดใจคนไทยในอิสราเอลท่ามกลางการสู้รบหลักความเห็นสองฝั่งจีนไต้หวันกรณีผู้นำรัฐบาลไทเปคนใหม่และส่งท้ายกันวันนี้ค่ะเกาหลีใต้แข่งงีบหลับส่งเสริมการนอนอย่างมีคุณภาพเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปกันที่อิหร่านเลยนะคะสำหรับเหตุที่ต้องติดตามกันถึงชะตากรรมของประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับอิหร่านค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนะครับที่ตกทางตอนตกเฉียงเหนือของประเทศยืดระยะเวลาออกไปในค่ำคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้นำอิหร่านนะครับเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีแห่งอิหร่านประสบกับปัญหาการลงจอดอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศอันเลวร้ายเมื่อวันอาทิตย์ตามการเปิดเผยของสื่อรัฐบาลอิหร่านสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีไรซีวัย63ปีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขื่อนกับประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานอิลฮัมอาลีเยฟโดยสถานีโทรทัศน์อิหร่านระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับเมืองจอฟาบริเวณพรมแดนอิหร่านและอาเซอร์ไบจานซึ่งห่างออกไปจากกรุงเตหะรานราว600กิโลเมตรสื่อรัฐบาลอิหร่าน INA รายงานว่าผู้นำอิหร่านเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดเหตุไปกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนผู้ว่าราชการจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกรวมทั้งเจ้าหน้าที่รายอื่นๆครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าไปถึงพื้นที่เกิดเหตุแต่ก็เจอกับอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งฝนที่ตกหนักทั้งหมอกหนาและลมกระโชกแรงโดยสื่อ INA เรียกพื้นที่เกิดเหตุนะครับว่าเป็นเขตป่าครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอิหร่านใช้คำว่าเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์นี้ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะแจ้งกับหนังสือพิมพ์อิหร่านว่าได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไปโดยที่ยังไม่ได้ไปถึงจุดเกิดเหตุทั้งนี้สื่อ INA และสื่อรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับความเป็นไปของประธานาธิบดีไรซีครับคุณอิทธิการ
ค่ะทางรอยเตอร์รายงานนะคะอ้างการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอิหร่านอาเมดวาฮิดีที่เปิดเผยกับสื่อรัฐบาลอิหร่านค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีไรซีนั้นประสบปัญหาเรื่องการลงจอดอย่างยากลำบากและทีมกู้ภัยก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุนะคะและยังรายงานโดยอ้างสถานีโทรทัศน์อิหร่านที่ระบุด้วยว่าทางการพบผู้โดยสาร1รายและลูกเรือ1รายที่ติดต่อกับทีมกู้ภัยได้และบอกว่าพบเฮลิคอปเตอร์แล้วนะคะแม้ว่าทางสภาเซียวงเดือนแดงอิหร่านจะปฏิเสธเรื่องรายงานดังกล่าวก็ตามส่วนสื่อฟาสของอิหร่านขอให้ประชาชนชาวอิหร่านค่ะสวดภาวนาให้ประธานาธิบดีไรซีหลังรายงานข่าวดังกล่าวด้วยหลังเกิดเหตุประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X โดยขอสวดภาวนาและพร้อมให้ความช่วยเหลืออิหร่านในฐานะประเทศอันเป็นมิตรใกล้ดั่งพี่น้องค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีไรซีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อปี2021เขาได้รับการจับตามองว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อจากอายาโตลลออาลีคาเมเดอีวัย85ปีโดยหลังจากประธานาธิบดีไรซีเข้ารับตำแหน่งผู้นำอิหร่านเขาได้ออกกฎหมายศีลธรรมอันเคร่งครัดซึ่งนำไปสู่การประท้วงที่รุนแรงนะคะภายใต้รัฐธรรมนูญอิหร่านระบุว่าหากประธานาธิบดีเสียชีวิตรองประธานาธิบดีซึ่งปัจจุบันคือโมฮัมหมัดม็อกเบอร์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในอีก50วันค่ะทางคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกมาเคลื่อนไหวนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวอิหร่านว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการต่างๆของอิหร่านแต่อย่างใดขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและบอกด้วยว่าเราไม่มีความเห็นใดๆเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ค่ะ
ครับข่าวต่อไปดูที่สถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสที่ฉนวนกาซานะครับเครื่องบินรบและรถถังของกองทัพอิสราเอลโจมตีทั่วฉนวนกาซาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลหารือกับเจคซิลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวในวันอาทิตย์ครับทางทำเนียบขาวระบุก่อนการหารือของทั้งสองว่าซิลิเวนได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายกดดันอิสราเอลให้มุ่งโจมตีนักรบฮามาสอย่างมีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่การโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาอย่างที่เป็นอยู่ครับอิสราเอลระดมโจมตีเมืองราฟาอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นแหล่งกบดานสุดท้ายของกองกำลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสในขณะที่เมืองราฟาเป็นแหล่งพักพิงที่เดียวที่เหลืออยู่ของชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่ลี้ภัยสงครามในกาซาโดยก่อนการหารือระหว่างซาลิเวนและเนทันยาฮูในวันอาทิตย์ทางการอิสราเอลระบุว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและผู้ช่วยอาวุโสของเขาพยายามที่จะทำข้อตกลงกับซาลิเวนเกี่ยวกับความจำเป็นในการโจมตีเมืองราฟารวมทั้งความกังวลของอิสราเอลที่พบอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสหลายสิบแห่งใต้เมืองแห่งนี้ครับซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนอียิปต์โดยเนทันยาฮูเคยกล่าวไว้ว่าปฏิบัติการในราฟาจะกินเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับชีวิตของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามกาซาซึ่งพักพิงอยู่ในเมืองราฟาและพยายามเน้นถึงความจำเป็นไม่เพียงแค่การสั่งอพยพประชาชนผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทำให้แน่ใจว่ามีทางเลือกอื่นๆในแง่ของที่พักพิงของผู้ลี้ภัยที่มากพอนะครับนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีลึกเข้าไปในจาบาลียาทางตอนเหนือของกาซาในช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ทั้งที่เป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้กวาดล้างกลุ่มติดอาวุธไปแล้วในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งระลอกนี้โดยในรอบนี้กองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการในจาบาลียาเป็นไปเพื่อหยุดยั้งกลุ่มฮามาสในการกลับมาสั่งสมกำลังอีกครั้งครับ
ค่ะในวันอาทิตย์นะคะกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย28คนจากการโจมตีบ้านในนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาขณะที่หน่วยฉุกเฉินในกาซาก็ออกแถลงการว่าทีมกู้ภัยพบศพชาวปาเลสไตน์150รายที่ถูกสังหารในช่วงไม่กี่วันมานี้และมีรายงานบ้านเรือนราว300หลังเสียหายจากการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลด้วยนะคะสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีการจับตัวประกัน253คนไปตามการประเมินของทางอิสราเอลและการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซาก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 35,386 คนเสียชีวิตอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาโดยตัวเลขนี้รวมความถึงพลเรือนและนักรบฮามาสนะคะและมีการระบุด้วยว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นสตรีและเด็กค่ะสำหรับความช่วยเหลือนะคะกองทัพสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่าความช่วยเหลือนั้นเคลื่อนตัวจากชายฝั่งของท่าเรือชั่วคราวที่กองทัพสร้างขึ้นและจะถึงในกาซาช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการป้องกันประชาชนหรือ PRC ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มฮามาสออกแถลงการค่ะว่าท่าเรือดังกล่าวของสหรัฐสร้างขึ้นเพื่อลดความรุนแรงทางการเมืองต่ออิสราเอลและว่าการมีอยู่ของทหารอิสราเอลหรือสหรัฐในพื้นที่ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเป้าหมายการโจมตีอันชอบธรรมนะคะหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มฮามาสแสดงความกังวลเกี่ยวกับท่าเรือนี้แต่ไม่ได้มีการข่มขู่ฝ่ายใดเป็นการเฉพาะเจาะจงค่ะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสนะคะความเป็นไปของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะคะซึ่งวิวเอไทยได้พูดคุยกับ3คนไทยในอิสราเอลหลังจากอิสราเอลเข้าสู่ภาวะสงครามกับกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่ตึงเครียดจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือกับทางอิหร่านเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อความรู้สึกในการใช้ชีวิตของคนไทยในอิสราเอลมากน้อยแค่ไหนคุณวัสมนอุจรินนะคะนำรายละเอียดเกี่ยวกับมุมมองคนไทยในเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
VOA ไทยพูดคุยกับ3คนไทยในอิสราเอลที่มีความเห็นต่อสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสแตกต่างกันเช่นบัวสิงคำล่ามบริษัทจัดหาแรงงานไทยทางตอนเหนือของอิสราเอลวัย42ปีที่ยืนยันว่าอิสราเอลยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเธอ
กับคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่บัวน่ะศึกษาดีแล้วจนบัวตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่โดยที่สามีบัวไม่ได้อยากกลับมาอยู่นะคะบัวพูดเลยแต่กลับกลายเป็นบัวเนี่ยแหละค่ะคนไทยเลือกที่จะมาอยู่ที่อิสราเอลเองด้วยบัวมองเห็นศักยภาพบางอย่างของคนประเทศนี้ บัวมองเห็นการบริหารบัวมองเห็นการจัดการการศึกษาบัวมองเห็นสิทธิประโยชน์ประชาชนควรที่จะได้รับเนี่ยประเทศเนี้ยค่อนข้างที่จะให้มากๆจริงๆคือสำหรับบัวนะประเทศเนี้ยเขาเป็นประเทศสงครามอยู่แล้วซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากเมื่อก่อนไม่ได้มีผลกระทบสำหรับตัวบัวนะคะส่วนตัวเลยสำหรับบัวเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเรื่องนี้เลยบัวพูดจริง
ๆและณวันนี้ก็ยังลบกันอยู่นะไม่ใช่ว่าจบนะก็มาเดินในเมืองก็ยังได้ยินเสียงบุ้มบุ้มบุ้มมา
ทางด้านปัทวีไพรทานทองแรงงานภาคการเกษตรวัย29ปีบริเวณหมู่บ้านการเกษตรอิมูนิมห่างจากกรุงเทลอาวิฟทางตอนใต้ของอิสราเอลราว40นาทีกลับเห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทำให้เขาเปลี่ยนเป้าหมายในการอยู่อิสราเอลแม้เขาจะไม่ได้เดินทางกลับไทยในช่วงที่ความตึงเครียดปะทุขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมก็ตาม
ผมมากับรัฐบาลไทยส่งมาใช่ไหมถูกกฎหมายมันอยู่ได้5ปีสูงสุดอ่ะแต่พอมีไอ้เหตุการณ์ตุลาที่ผ่านมาความคิดมันเปลี่ยนนะไม่เอาถึง5ปีแล้วเอาแค่ถึงเป้าหมายที่เราได้อะสมมุติเราอยากได้เงินสัก1ล้าน2ล้านถ้าได้ครบเราก็จะกลับอะไรแบบนั้นนะครับไม่คงจะไม่อยู่ยาวแล้วอ่ะอาจจะไปเป็นประเทศอื่นหรือไม่อาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวที่ไทยอะไรก็ว่าไปครับมันความคิดมันเปลี่ยนเลยนะพอมีสงครามเกิดขึ้นนะ 4.9 เช็ค1กิโลนะคนในห้างเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกตินะแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งเลือกจ่ายใช้สอยกันแล้วก็เห็นพี่ข้างหลังผมมั้ยไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติในประเทศนี้นะครับ
คนอิสราเอลนะคนพื้นที่อ่ะเขาใช้ชีวิตปกติเลยเขาใช้ชีวิตปกติเลยเหมือนเขาเกิดมากับเรื่องแบบเนี้ยแต่เราคนไทยนะเราไม่เคยเจอระเบิดมาก่อนเข้าใจไหมล่ะความรู้สึกมันก็เลยไม่เหมือนเขาอ่ะของเขาแบบปกติเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราก็เข้าใจเนาะเขาเกิดมาแบบนี้เนาะแต่เราไม่เคยเจอเนาะ
ทางด้านจอยแม่บ้านและล่ามชาวไทยที่อาศัยในอิสราเอลมาแล้ว13ปีเดินทางกลับไทยชั่วคราวพร้อมลูกๆ2คนเมื่อความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมก่อนจะกลับมายังอิสราเอลในช่วงปลายเดือนธันวาคมหลังโรงเรียนของลูกๆกลับมาเปิดให้เข้าชั้นเรียนตามปกติจอยยอมรับว่าแม้เธอสามีและลูกๆจะลงรากปักฐานที่บริเวณพื้นที่ราบสูงโกลันทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลแล้วรู้สึกถึงการเข้าถึงโอกาสในชีวิตหลายอย่างที่นี่แต่เธอยังคงต้องดูทิศทางการเมืองต่อไปเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อที่อิสราเอลหรือไม
่คือจะบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆมากเลยอะค่ะเล็กกว่าประเทศไทยเยอะมากเลยแต่ว่าความเหลื่อมล้ำทางความเป็นอยู่การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการศึกษาอะไรเงี้ยมีน้อยกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายหันไปหาสันติภาพมากขึ้นก็น่าอยู่นะคะค่ะ ก็คงอยู่ต่อไปเพราะว่าพอเราเซตฟุตไว้ที่ไหนแล้วมันก็ยากที่จะถอนแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องถอนก็ต้องถอน
ทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเผยว่ามีแรงงานไทยในอิสราเอลจำนวน 29,900 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานในภาคการเกษตรมีแรงงานเดินทางกลับไทยแล้ว 9,697 คนยังอยู่ในอิสราเอล 2,203 คนและเสียชีวิต41คนวัสมนอุจรินทร์ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวัสมนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขยับมาที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะคะทางกองทัพอารากันระบุเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าสามารถเข้ายึดเมืองในรัฐยะไข่หลังการต่อสู้มาร่วมหลายสัปดาห์นะคะพร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ากองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์นี้มุ่งเป้าโจมตีชาวมุสลิมโรฮินจาที่สู้รบในพื้นที่ค่ะไคทูคาโคศกกองทัพประการกล่าวกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ว่านักรบของตนเข้ายึดเมืองปูติดองในรัฐยะไข่ที่อยู่ติดกับชายแดนบังคลาเทศนับเป็นความปราชัยล่าสุดของรัฐบาลทหารเมียนมาในการสู้รบกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในหลายพิกัดและว่าสามารถยึดฐานบัญชาการทั้งหมดได้เมื่อวันเสาร์นะคะโดยเมียนมาเผชิญกับความวุ่นวายตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021นำไปสู่การต่อสู้กับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นพ่วงด้วยการสู้รบกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่และความขัดแย้งยกระดับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่พันธมิตรกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์รวมทั้งกลุ่ม AA ได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ใกล้พรมแดนจีนและยึดดินแดนมาจากรัฐบาลทหารซึ่งเป็นความท้าทายที่สุดให้กับรัฐบาลทหารเพราะว่าตอนนี้ได้สูญเสียการควบคุมในฐานที่มั่น 5,280 จุดแล้วนะคะด้านนักเคลื่อนไหวชาวโรฮิงญาบางรายกล่าวหาว่ากลุ่ม AA มุ่งเป้าโจมตีชาวโรฮิงญาระหว่างการโจมตีเมืองบูดีนองและใกล้เคียงทำให้ต้องหลบลี้หนีภัยเพื่อความปลอดภัยค่ะนายซันลวินผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อชาวโรฮิงญา Free Rohingya Coalition บอกกับรอยเตอร์โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยมาว่ากองทัพอารากันเข้ามาในพื้นที่ใจกลางเมืองและบังคับให้ผู้คนออกจากบ้านและเริ่มเผาบ้านเรือนของพวกเขาและทุกคนได้ยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของกองทัพอารากันแต่ทางรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันในประเด็นดังกล่าวได้นะคะและทางโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของรอยเตอร์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะด้านโฆษก AA กล่าวว่าเครื่องบินกองทัพและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบชาวมุสลิมรวมตัวกันโจมตีและจุดไฟเผาบางพื้นที่ของเมืองซึ่งมีประชากรราว 55,000 คนก่อนที่ทางกลุ่มติดอาวุธจะเข้าถึงพื้นที่ค่ะด้านอองจ่อโมนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาวโรฮิงญาและรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG กล่าวว่ากลุ่ม AA ได้ขอให้ชาวโรฮิงญาออกจากเมืองไปแต่พวกเขาบอกเพียงว่าไม่มีที่ไหนให้หนีได้อีกแล้วซึ่งทำให้ชาวโรฮิงญาต้องติดอยู่ในระหว่างการสู้รบค่ะชาวมุสลิมโรฮิงญาเผชิญกับการประหัตประหารในเมียนมามาร่วมหลายทศวรรษหลังจากหลบหนีการกวาดล้างโดยกองทัพเมื่อปี2017ชาวโรฮิงญาเกือบ1ล้านคนต้องอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศอย่างยากลำบากค่ะขยับกันไปที่ไต้หวันนะคะไล่ชิงเต๋อผู้มีจุดยืนต่อต้านการคุกคามของจีนขึ้นรับตำแหน่งผู้นำไต้หวันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้นะคะแต่ว่ามุมมองของประชาชนคนทั่วไปทั้งฝั่งจีนและไต้หวันยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะในแง่ของตัวผู้นำนะคะและอนาคตของแผ่นดินบน2ฝั่งทะเลซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีรายงานจาก AFP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับเสียงของประชาชนในจุดที่เป็นหมุดหมายสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองดินแดนนะครับได้แก่เกาะจินเหมือนในไต้หวันและเกาะผิงฐานในมณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนสะท้อนถึงความเห็นที่หลากหลายบนสองฝั่งช่องแคบไต้หวันแห่งนี้ครับหวงเย่อี่หญิงชราวัย78ปีกล่าวกับ AFP ในวันเสาร์ขณะเดินชมตลาดในเกาะจินเหมือนว่าคุณก็อยู่ของคุณและเราก็อยู่ของเรามันก็ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายและอย่าพากันทำสงครามเลยเกาะจินเหมือนแม้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลไทเปนะครับแต่ก็ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเซี่ยเหมือนของจีนเพียง5กิโลเมตรก็คือมองเห็นอีกฝั่งได้เลยนะครับแล้วก็เกาะจินเหมือนเนี่ยอยู่ห่างจากเกาะไต้หวันไป200กิโลเมตรครับโดยเกาะแห่งนี้ที่ปัจจุบันได้ติดตั้งระบบป้องกันการยกพลขึ้นบกนั้นก่อนหน้านี้เคยเป็นสมรภูมิด่านหน้าเมื่อกลุ่มจีนชาตินิยมหลบหนีมาที่เกาะไต้หวันเมื่อปี1949และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลากว่า7ทศวรรษครับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนยังคงประกาศกล้าวว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจะยึดครองกลับมาให้ได้ในช่วงที่ความสัมพันธ์ของจีนและไต้หวันยิ่งทวีความร้าวลึกขึ้นนี้รัฐบาลปักกิ่งได้เพิ่มแรงกดดันทางทหารด้วยการเคลื่อนเรือรบโดรนและเครื่องบินขับไล่ในพื้นที่รอบไต้หวันไม่เพียงเท่านั้นเรือยามฝั่งของจีนก็ปรากฏตัวในหน้าน้ำใกล้กับเกาะจินเหมินบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยครับไล่ชิงเต๋อที่แต่เดิมนั้นนิยามตนเองว่าเป็นคนทำงานสายปฏิบัติสำหรับการเป็นเอกราชได้ลดหย่อนผ่อนปรนท่าทีของตัวเองลงนะครับสืบเนื่องจากความไม่พอใจของรัฐบาลจีนและในช่วงก่อนขึ้นรับตำแหน่งนั้นเขาพยายามเปิดข้อเสนอให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างผู้นำระดับสูงของไทเปและปักกิ่งซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนตัดขาดไปหลังจากไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันคนก่อนขึ้นสู่ตำแหน่งในปี2016นักท่องเที่ยวอีกรายนะครับจวงเชื่องถินคนงานก่อสร้างจากเมืองไถจงที่อยู่ตอนกลางของไต้หวันคิดว่ารัฐบาลไทเปควรมีระยะห่างจากรัฐบาลปักกิ่งโดยกล่าวว่าเรามีระบบที่ต่างกันและมันจะมีความขัดแย้งหากเราอยู่ใกล้กันเกินไปโดยแรงงานจากเมืองไถจงคนนี้ครับกล่าวกับ FP ขณะเที่ยวที่เกาะจินเหมือนว่าเรายอมแพ้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นเราจะถูกยึดครองเราควรมีระยะห่างมีอาวุธเราถึงจะคานสมดุลกับเขาซึ่งหมายถึงจีนได้นะครับไปดูที่ฝั่งของจีนบ้างนะครับสำนักข่าว AFP เดินทางไปที่เกาะผิงฐานในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งเป็นจุดที่มีระยะห่างระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะหลักของไต้หวันใกล้ที่สุดนะครับอยู่ที่ระยะทาง125กิโลเมตรเกาะนี้นะครับคุณนิติการถูกใช้เป็นจุดบอกเล่าสายใยทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองแผ่นดินที่เคยอยู่ใต้ระบบการเมืองเดียวกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าประชากรส่วนมากที่อยู่ไต้หวันมีวัฒนธรรมและบรรพบุรุษจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับ หวังเล่ยนักศึกษาวัย25ปีกล่าวกับ AFP ว่าการมาเยือนเกาะผิงถานนั้นคือการได้มาสัมผัสกับประวัติศาสตร์ของเกาะไต้หวันเพราะการไปไต้หวันนั้นเป็นเรื่องยากสืบเนื่องจากที่ต้องทำใบอนุญาตสำหรับคนแผ่นดินใหญ่ครับนักท่องเที่ยวอีกคนครับชื่อแจ็คหวังอายุ30ปีทำกิจการค้าขายระหว่างประเทศมีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้นำไต้หวันคนใหม่รายนี้ครับโดยระบุว่าไล่ชิงเต๋อเป็นอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเป็นพวกไร้ค่าของชาติจีนเพราะว่าเขาสนับสนุนการแยกไต้หวันจากจีนแผ่นดินใหญ่แจ็คหวังกล่าวได้ว่าพวกเราใฝ่ฝันถึงการรวมชาติอย่างสันติแต่อย่างที่อดีตผู้นำเหมาเจ๋อตุงกล่าวเราไม่สามารถละทิ้งการใช้กำลังหากว่ามันจำเป็นแน่นอนชาวไต้หวันก็ฝันถึงการรวมชาติกับแผ่นดินใหญ่เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับผลสำรวจในปี2023จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อในไทเปพบว่าชาวไต้หวันเกือบ 90% นั้นสนับสนุนให้ดำรงสถานภาพที่เป็นอยู่เช่นนี้และก็มีน้อยกว่า 2% เท่านั้นครับที่สนับสนุนการรวมชาติให้ได้ในเร็ววันนั่นก็คือความเห็นของคนทั้ง2ฝั่งช่องแคบไต้หวันนะครับในช่วงม่วงยามที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในไทเปครับคุณอิทธิการ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธค่ะมาฟังข่าวกันต่อค่ะที่อินโดนีเซียนะคะอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla และ SpaceX ตัดริบบิ้นเปิดให้บริการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตของบริษัทค่ะซึ่งจะเริ่มใช้งานได้สำหรับภาคสาธารณสุขของอินโดนีเซียในวันอาทิตย์เพื่อที่จะมุ่งเป้าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลของอินโดนีเซียนะคะรอยเตอร์รายงานว่าอีลอนมัสก์ปรากฏตัวในเสื้อบาติกสีเขียวนะคะคู่กับรัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียบูดีกุนาดีซาดิคินเพื่อร่วมพิธีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมของมัสก์ในเมืองเป็นเดนปาซาในบาหลีอินโดนีเซียมัสกล่าวว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระดับต่ำหากคุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วว่าความพร้อมของการใช้อินเทอร์เน็ตของ Starlink ในอินโดนีเซียจะช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยอินโดนีเซียเป็นบ้านของประชาชนกว่า270ล้านคนในเขตเวลาที่แตกต่างกันถึง3ไทม์โซนรวมทั้งสามารถเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ปัญหาท้าทายด้านสาธารณสุขได้นะคะในการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนี้อย่างเช่นเรื่องของภาวะขาดแคลนสารอาหารนะคะในวันอาทิตย์อินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink เปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสุขภาพของอินโดนีเซีย3แห่งด้วยกันโดย2แห่งอยู่ที่บาหลีค่ะอีก1แห่งที่เกาะอารูในมาลูกูการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตของมัสในวันอาทิตย์ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่3ในอาเซียนนะคะที่มีบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมใช้ตามหลังมาเลเซียและฟิลิปปินส์ส่วนอนาคตของการลงทุนในด้านรถยนต์ไฟฟ้ามัสตอบผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับแผนดังกล่าวนะคะว่าขอโฟกัสที่โครงการ Starlink ในอินโดนีเซียซะก่อนค่ะทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามดึงดูดการลงทุนของมัสในบริษัท Tesla ให้มีการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียในช่วงที่รัฐบาลกรุงจาการ์ตานั้นมุ่งหวังที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยทรัพยากรแร่นิโกลที่มีอยู่มากในอินโดนีเซียนะคะนอกจากการเปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ต Starlink แล้วนะคะเขายังมีกำหนดการหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียด้วยและขึ้นกล่าวในงาน World Water Forum ที่บาหลีด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube นะคะและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washingtonเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับ5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้คึกคักไหมคะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็ต้องเรียกว่าคึกคักแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับภาพยนตร์ของจอห์นคราซินสกี้นักแสดงอเมริกันที่ผันตัวมาเอาดีด้านการกำกับหนังชิมลางภาพยนตร์แอนิเมชันหรือชื่อเรื่องว่า If ชื่อไทยคือเพื่อนในจินตนาการนะครับนอนมาในอันดับ1 Box Office สัปดาห์นี้ตามการรายงานของ AP ครับผลงานกำกับของคราซินสกี้นะครับผู้ฝากฝีไม้ลายมือนะครับภาพยนตร์เอเลี่ยนประสาทการได้ยินดีเยี่ยมอย่าง A Quiet Place ทั้ง2ภาคนะครับเปลี่ยนมาจับทางกำกับหนังแอนิเมชันตลกแฟนตาซีนะครับเรื่องของเด็กสาวที่เผชิญกับความยากลำบากในชีวิตจนกระทั่งเริ่มเห็นภาพของเพื่อนในจินตนาการที่ถูกทิ้งเอาไว้ในอดีตจนกลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงขนาดเติบโตครับทำรายได้35ล้านดอลลาร์ในตลาดหนังแถบอเมริกาเหนือแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ให้ทำงานนะครับถึงจะได้คุ้มทุนสร้างที่110ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ครับ อันดับ2ก็คือเรื่องอาณาจักรแห่งพิภพวานอน Kingdom of the Planet of the Apes ครับเก็บรายได้26ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับ3ครับ The Strangers Chapter 1หรือว่าในชื่อไทยคือ The Strangers อมหิทธิ์ฆ่าไม่สนเป็นหนังตัวเปิดของหนังไตรภาคสยองขวัญ นะครับก็ฟันรายได้ค่าเหนื่อยลุ้นไปอีกนะครับ12ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับ4ครับตกเป็นของ The Fall Guy นะครับยังคงเกาะท็อป5ได้แบบเหนื่อยๆครับที่รายได้ 8.5 ล้านดอลลาร์และอันดับ5ครับ Challengers หนังรักทีมกีฬาคว้ารายได้ไปอีก 2.9 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ครับ
เอาล่ะค่ะอัปเดตอันดับหนังทำเงินกันแล้วนะคะว่าส่งท้ายวันนี้ด้วยเกมการแข่งขันที่เราสองคนอาจจะชอบกันเป็นพิเศษ นะคะเพราะว่าเป็นการแข่งขันซ่อนตาดำคือเกิดขึ้นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ชาวโซมขาวเขาก็แข่งกันหลับค่ะในการแข่งขันงีบหลับที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการนอนเพราะว่าตอนนี้เกาหลีใต้เขาเผชิญปัญหาใต้ตาดำกันอย่างมากนะคะการแข่งขัน Power Nap Contest ค่ะจัดขึ้นที่ Han River Park ในกรุงโซลนะคะโดยมีผู้เข้าแข่งขันราว100คนเตรียมใส่ชุดนอนกันเต็มที่ผ้าปิดตาก็มานะคะกติกาต้องแข่งกันงีบเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะสักกับอีก30นาทีแต่จะนอนเฉยๆมันง่ายไปคุณเยี่ยมยุทธทีมงานจะมีสิ่งรบกวนมาขัดขวางการนอนเช่นการจั๊กจี้การกระซิบข้างหูและการปล่อยเสียงยุงเพื่อจะท้าทายผู้เข้าแข่งขันที่ใจรักการนอนแบบนี้นะคะวิธีการหาผู้ชนะคือเขาจะมีการวัดระดับการเต้นของหัวใจค่ะถ้าในช่วงปกติกับช่วงที่งีบหลับมีส่วนต่างการนอนหลับก็คือคุณภาพดีนั่นเองนะคะทางผู้จัดก็บอกว่าเป้าหมายคืออยากให้คนนอนน้อยทั้งหลายมีช่วงเวลาพักบ้างและผู้เข้าร่วมงานเองก็บอกว่าการแข่งขันนี้จะทำให้เรื่องความจำเป็นในการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าข้อมูลจากสภาเกาหลีใต้เขาบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยช่วงเวลาการนอนต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ค่ะโดยพบว่าชาวเกาหลีใต้นะคะมีเวลานอนหลับเฉลี่ย7ชั่วโมงกับอีก41นาทีต่อคืน ซึ่งต่ำกว่าประเทศในกลุ่ม OECD ด้วยกันที่นอนหลับกันนะคะเฉลี่ย8ชั่วโมง22นาทีค่ะไม่รู้ว่ามากหรือน้อยนะคะในปริมาณการนอนของเราในปัจจุบันนะคะก็จบกันไปค่ะสำหรับข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนีที่การคุณเยี่ยมยุทธค
่
ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์วันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นคุณนิธิการด้วย
คุณทรงพลแปะมือให้ดิฉันมารับช่วงต่อค่ะ
อ๋อค่ะแต่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากสิ่งที่รบกวนคืออะไรบ้างนะคะปล่อยเสียงยุงและอะไรอีกนะคะ
มีการกระซิบข้างหูด้วยนะคะแล้วก็มีการจั๊กจี้เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าถ้าใครได้ดูรายการสดที่ออกอากาศไปก็จะเห็นว่ามีช่วงที่เขานำขนนกมา
ใช่ครับ
มีทั้งถูตัวถ้าถูจมูกนี่น่าจะเป็นการ
น่าจะปลุก
ท้าทายมากเลยนะ
แต่เสียงยุงนี่ต้องเรียกว่าท้าทายมากเลยนะครับ ผมไม่สามารถหลับได้จริงๆนะถ้ามีเสียงยุงแล้วบางทีต้องตื่นขึ้นมาเปิดไฟหาอีกพอตื่นมาหาก็นอนไม่หลับอีกนะครับ
เป็นปัญหา
เป็นปัญหามาก
ก่อกวนสุดๆแต่ว่าตัวเลขเฉลี่ยที่เราเห็นนะไม่แน่ใจของ OECD นี่8ชั่วโมงเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางที่ในรายงานข่าวออกมานะคะแต่ว่าพอบอกว่าตัวเลข7ชั่วโมง41นาทีต่อคืนเราก็ดูค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่า
เยอะพอแล้วนะคะ
รู้สึกว่าเยอะสำหรับเรา
แต่เวลาเฉลี่ยนี่อาจจะหมายถึงว่ามีคนที่นอนเยอะแล้วก็มีคนที่นอนน้อยใช่ไหมครับ
สลับกันไป
ใช่ครับ
แต่ใครคือคนที่เป็นฐานตัวเลขเยอะคนนั้น
ใช่ครับ
ค่ะก็อยู่ที่กลุ่มตัวอย่างเนาะไปเอาเพศใดวัยใดอาชีพใดที่อดนอนมาหลายวันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะสภาพการนอนแต่ละคนที่มาเข้าก่อนเข้าการทดลองเพื่อเก็บตัวเลขจึงเฉลี่ยออกมา7ชั่วโมงเจ็ดเกิน7ชั่วโมงครึ่งอ่ะซึ่งถ้าเรานอนได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเพียงสำหรับตัวเองนะเพียงพอนะคุณนิธิการคุณเยี่ยมยุทธเฉลี่ยตัวเองอ่ะถ้าต้องการการนอนจริงๆ7ชั่วโมงครึ่งนะคะคนอื่นนี่ไม่แน่ใจต้องแล้วแต่เฉพาะตัวและบริบทของแต่ละคนด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขนี้คือมันต้องเป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆเพราะ7ชั่วโมงเราก็ยังมองว่าจริงๆก็ยังถือว่าเยอะนะในความรู้สึกเราแต่พอเกิน8ชั่วโมงเนี่ยมหัศจรรย์แล้วสำหรับเรา